Përshëndetjet nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Gjykata speciale nuk ka të bëjë me qëllime politike, thot ambasada Gjermane në Prishtinë. Partit në Kosovë shkelin kodin e mirësjelljes për fushanë sjetore. Votat e shqiptarëve pritet të përcaktojnë fituesin e Shkupit. Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga UNESCO. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë tha se dhomat e specializuara të njohura si Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë janë institucione gjyqësore kyçe dhe të rëndësishme për Kosovën sepse kontribuojnë për sundimin e ligjit. Në përgjigjen për Radio në Evropa e Lirë, ambasada gjermane në Prishtinë tha se dhomat e specializuara nuk ndërlidhen me qëllime politike. Ambasada po ashtu tha se Gjermania vazhdimisht e ka përkrahur Kosovën në përpjekjet e saj për t'u bashkuar organizatave ndërkombëtare sikurse UNESCO dhe Interpoli, dhe se do të vazhdoj për krahjen e tillë. Reagimi vjen pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar të hënën se Gjykata Speciale për Krimet e Luftës në Kosovë ka ardhur si nevojë politike ndërkombëtare. Dje ndërkaq, presidenti ka hedhur poshtë mundësinë që specialja është formuar në këmbim të favoreve për Kosovën. Bekim Bislimin asjell edhe reagime dhe opinionet të tjera për këtë çështje.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë që themelimi i dhomave të specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihet si Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë, është bërë në këmbim të favoreve për Kosovën, të cilat i ishin premtuar nga bashkësia ndërkombëtare, sikurse liberalizimi i vizave, përshpejtimi i antarësimit në Këshillin Evropian, mbështetja për antarësim në UNESCO, themelimi i forcave të armatosura të Kosovës dhe njohjet e reja. Komentet e tilla presidenti Thaçi ka bërë të mërkurën në Prishtinë gjatë takimit me presidentin e Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti Thaçi ka thënë se mban qëndrim të palëkundur se themelimi i gjykatës speciale është zgjidhja më e mirë të cilin ai dhe leadershipi i vendit e kanë bërë në kuadër të rrethanave dhe kontekstit të ndërkombëtar në kohën kur edhe është marrë vendimi për themelimin e gjykatës. Sipas tij, kjo ka qenë zgjidhja përballë mundësisë tjetër që çështja e themelimit të kësaj gjykate të bartet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, presidenti Thaçi gjatë prezantimit të raportit për perceptimin publik rreth gjykatës speciale të organizuar nga disa organizata joqeveritare në Prishtinë, ditën e hënë kishte deklaruar se kishte marrë premtime nga bashkësia ndërkombëtare.
Që ta ruaj partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, pranova që të uhesh një proces të padrejt historik ndaj Kosovës, përkundër opinionit masiv politik dhe qytetar ndaj kësaj gjykate. Nga bashkësia ndërkombëtare na u premtua se do të mund të aplikonim për antarësim të shpejt në Këshillin e Evropës, që do të ndodhë liberalizimi i vizave shpejt, që do të kemi mbështetje masive për antarësim në UNESCO, se do të themelojmë forcat armatuese të Kosovës shpejt dhe se do të kemi njohje të re. Kosova mbajti fjalën, themelojë gjykatën. Bashkia ndërkombëtare asnjë nga këto premtime nuk e realizoi, përkundrazi, Kosovës ju vështërsua rrugëtimi krevatarte.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se edhe në qovë se në mënyrë hipotetike pretendohet se Kosovës janë dhënë premtimet, për të cilat flet presidenti Thaçi, realizimi tyre është problematik.
Nuk mendoj që është artikulimi drejt ky, i thënë në këtë formë, kur dihet se si mirët vendimi për procesin e liberalizimit të vizave. Nuk e di që është mundur që në 7 shtetë dhe në 7 përfaqësues që janë në shtetë anëtare të Bashkimit Evropian mund të artikulojnë një qëndrim të tillë. Për më tepër, dihet që Kosovën 5 nga këto 7 shtete ende nuk e kanë njoftë. Po flasim për situatë hipotetike për një premtim të tillë, nuk mendoj që është bërë, por as nuk është i mundur të realizohet.
Profesor Mazreku thotë se procedura strikte ekzistojnë edhe për antarësimin në Këshillin e Evropës, në të cilin përfaqësohen 47 vende. Ai nuk beson që 47 antarët kanë mundur të japin premtimin për Kosovën, ndërkaq sipas tij për antarësimin në UNESCO kërkohet mbështetje e një numri shumë të madh të vendeve.
Situata është më e komplikuar nëse kam rrin Kosova me pas një nivel përfaqësimi përkatësisht të premtimit të asoj mose për me e garantuar ndarësimin e Kosovës në UNESCO. Kjo është po ashtu njëjtë aplikueshme edhe për organizatat e tjera ndërkombëtare.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të dedikuara për punë të suksesshme të dhomave të specializuara në Hagë, si dhe mbështesin faktin që institucionet e Kosovës kanë bashkëpunuar për këtë çështje. Gjithashtu përmes një përgjigje me shkrim, ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ky vend nuk i ka dhënë asnjë premtim Kosovës lidhur me gjykatën speciale dhe se është e gabuar të thuhet ndryshe. Ndërsimi në organizata ndërkombëtare është i bazuar në kritere specifike për ndërsim të vetë atyre organizatave. Britania e Madhe punon për ofrimin e mbështetjes për integrimin e plot ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në përgjigjen e ambasadës së Britanisë së Madhe në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë po bëjnë fushat për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Monitoruesit e fushatës thonë se procesi po zhvillohet me pak probleme. Por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partitë që kanë shkelur kodin e mirësjelljes për fushat zgjedhore. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Sa më shumë ditë fushatës që po kalojnë, aq më shumë shtohen gjobat ndaj partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale në Kosovë, të cilat do të mbahen me 22 tetor. Po me gjithë gjobat e shqiptuara, monitoruesit e fushatës thonë se ky proces po zhvillohet me pak probleme dhe se fushatat e partive politike po përqendrohen kryesisht në qytetet e mëdha të Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa konfirmon se deri më tani ka shqiptuar një numër të konsiderueshëm të dënimeve për partitë politike të cilat kanë shkelur kodin e mirësjelljes. Muldesku, kryesuesi sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa e Lirë se ky panel deri më tash ka pranuar shumë ankesa për të cilat është marrë vendim dhe janë gjobitur pothuajse të gjitha partitë kryesore politike në vend.
Pas pretendimeve që i kanë paraqitur ankuesit në ankesat e tyre, edhe gjetjet që ka konstatuar paneli, janë shqiptuar gjithsej 79.650 euro gjoba. Do të thonë të gjitha këto gjoba, pjesa më e madhe e tyre janë për shkelin e kodit të mirësjelljes.
Sipas Deskut, partitë më të mëdha kanë marrë dënimet më të larta, përderisa ka edhe ndonjë subjekt politik që nuk është gjobitur fare.
Subjekti politik Lira Demokratike e Kosovës, e cila është gjobitur deri më tani me 44.300 euro gjoba. Partia Demokratike me 10.750, Lirë vendosë 7.100, AK 5.050 euro, AK 6.750 euro, Alternativa 1.650 euro, KDTP me 550, Nizma 1.100, Lista Sërbëse me 450, PDAK 250, PAI kjo partia është kalive për integrim 250, dhe Lëvizja për bashkim 250.
Kryesuesi sekretariatit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa theksoi se aktualisht janë duke u shqyrtuar edhe 20 ankesat e tjera të cilat si pas ti shpejt do të dilet me vendime.
Në fatin më të shkurt apo në fatin e gjithë do të vendosim të gjitha vetë në një fund palet me vendim.
Ky panel ka bërë të ditur se shumica e ndëshkimeve ndodhen për shkak të vendosjes së posterve në hapësirat publike, por edhe shkelje të tjera. Ndonë se kanë betur më pak se 10 ditë deri në ditën e zgjedhjeve, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se nga monitorimet të bëra në fushat para zgjedhore janë bërë ankesa të ndryshme. Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguar të paguajnë borxhin e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ai tha se këto dënime të shqiptuara për partitë politike duhet të kuptohen edhe si thirrje për respektimin e kodit të mirësjelljes në zgjedhje.
Kemi deri tani kemi dërguar diku rreth 26 ankesa të zopi për shkeljet të kodit zgjedhor, kryesisht kanë të bojnë me vendosjen e postarëve. Megjithatë kemi pasur edhe një ankesë për nxitjet të gjuhës së urrejtjes ose përdorjen e gjuhës së urrejtjes nga kandidatë të cilët nëpërmes postimit në Facebook kanë nxitur urrejtjen.
Ai ka vlerësuar se dënimet të cilat është duke i shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duhet të jenë edhe më të larta në mënyrë që partitë politike të vetësohen dhe të mos bëjnë gabimet të cilat përsëriten proces pas procesi zgjedhor.
Zopi është që të vazhdoj me dënimet të larta që partit njëra për gjithmonë të vedisohen për formën dhe mënyrën që është duhet më respektu kodit zgjedhor.
Komisioni Qendrori Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidate pavarur për kryetar komune apo për kuvende komunale në komunat të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy institucionet kryesore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, të cilat e mbushin buxhetin e shtetit, po tregojnë performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave. Madje sipas përfaqësuesve të këtyre institucioneve, ato kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Doganat e Kosovës dhe administrata tatimore vazhdojnë të prinë për katë hyra që derdhin në buxhetin e Kosovës. Ndryshe rreth 2 miliard euro është buxheti për këtë vit, shifër kjo parashikuar edhe për buxhetin e vitit 2018. Agjencitë kryesore që mbushin buxhetin vlerësohet se kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë 9 mujorit të këtij viti. Administrata tatimore e Kosovës ka një trend pozitiv në rritjen e të hyrave tatimore, thonë zyrtar në ATK. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë agjenci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nga 423 milion euro sa shparaparte grumbulloi administrata tatimore e Kosovës, për këtë periudhë ka arritur të mbledh 304 milion euro. Ose 13.2 milion euro më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
Kjo ngritje është rezultati i planifikimit të mirëfillt, rritjes së bashkëpunimit me agjencione të tjera, menaxhimin e punës ekipore të stafit ATK-s, e cila ka aplikuar një çështje faktikisht profesionale në integritet të lartë ndaj tatit paguzve.
Edhe Dogana Kosovës thuhet se ka arritur objektivat e parapara nga qeveria Kosovës. Në një komunikat për media të Doganës së Kosovës thuhet se kjo agjenci ka arritur të grumbulloj 815 milion euro, përkasisht 7 milion euro më shumë se projeksionet e kërkuara, kurse 42 milion euro më tepër se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit disa herë kanë quajtur praktikë jo të mirë varësinë e buxhetit nga doganat dhe administrata. Drejtori ekzekutiv në Odën e Afarizmit të Kosovës Ismet Mulaj tha për Radio Evropa e Lirë se përqendrimi i buxhetit në gatatimet dhe taksat doganore paraqet jo qëndrueshmëri financiare, pasi që sipas tij niveli i importeve mund të ndryshojë, kurse në bazë të disa marrëveshjeve ndërkombëtare taksat doganore ose janë ulur ose eliminohen, që ka në mënyrë automatike reduktohen edhe të ardhurat.
Kosova pjesën më të madhe të importit, domethënë të produkteve konsumuese i kanë nga importi. Edhe kjo dinamikë e këtij trendi zhvillimor, Kosovën do ta lënë si vend të varfër dhe do të krijoj hapësirë që tregtarët janë shumë të fuqishëm ndoshta prodhuesit, domethënë do të zhvillohen me ritëm shumë ngadalshëm.
Ndryshe që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit si kontrata e parë në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që disa produkte janë liruar nga taksa doganore e për disa tjera janë ulur taksat. Si pas të dhënave zyrtare, janë 19 milion euro me pak të hyra që nga fillimi zbatimit të MSA-s në prill të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minatorët e Trepçës në Stantërg afër Mitrovicës çdo ditë punë hyn në thellësi prej 800 metrash për ta nxjerrë pasurinë nën toksore të Kosovës. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka qëndruar atje dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Çdo ditë minatorët e Trepçës lëshohen në një thellësi prej mbi 800 metra nën sipërfaqen e tokës për të nxjerrë zehët dhe mineralet. Me punën e tyre, ata nxjerrin mbi tokë pasurinë nën toksore të Kosovës. Afër hyrjes së minjerës, nga një ogjak del një tym i lehtë që tregon se diku në thellësi të tokës po punohet. Minatorët hyjnë e dalin tek hyrja kryesore e minjerës së Stantërgut, e cila gjendet në Mitrovicë, sipër së cilës është vendosur një shenjë e madhe me mbishkrimin MEFAT. Para se të lëshohen qindra metra në thellësi të tokës, ata veshin rrobat e punës, çizmët, pantollonat, xhaketat dhe mbi kokë vendosin helmetën me dritë, mjet e këto pa të cilat nuk lejohet hyrja në minjerë. Për të zbritur tek punishtet, mblidhen tek afazi, siç e quajnë ata, ashensori, i cili daton që nga viti 1954. Një sinjal tregon që ashensori fillon të ulet poshtë, me të cilin zbresin në horizontin e 10 nga 12 nivele sa ka gjithsej. Sa po të zbresësh poshtë në horizontin e 10 për të shkuar më pas me këmbë deri në horizontin e 11, ajri është i nxehtë. Në vende temperaturat janë të larta, e diku shumë të ulta. Derisa në disa punishte, përveç temperaturave të larta, ajri është i tymosur. Lagështia e ajrit në disa vende në galerinë e minjerës ndihet dukshëm. Rahman Beqiri, vozitës i makinave të rënda, tha se mungesa e mirëfill të filtrimit të ajrit dhe makinerit e vjetruara e bëjnë më të rrezikshme punën në këtë minjer.
Një ditë punës në minjer është me vështërsi shumë të mëdha. Do të thotë, zgjumja, herët, ardhja, përgut me hangër buk, përgut me vesh, me mat, me ardhvenin e punës. Vështërsitë ne me të cilat ne përballemi është makineria e amortizuame. Tjetër kur na shtas as këtu janë edhe jashtë përdorimi, më thon, veçse ne duhet punojmë dyqysh se nuk bën më nal.
Kombinati Trepça përbëhet prej 41 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjer me flotacione, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Trepça ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por pas luftës e deri në tetor të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, nuk dihej se çfarë do të ndodhte me këtë kombinat. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 e deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600 mijë tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxirën 150.000 tonë zehe. Edhe kapacitetet e saj humane janë zvogluar po ashtu për gjatë viteve, duke u reduktuar në 1400 punëtor nga mbi 20.000 sa ishin të punësuar në këtë kombinat dikur. Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës që është bërë në vitin 1992, ka vlerësuar se potenciali materiali Trepçës mund të jetë 35 miliard dolar amerikan. Pagat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Femi Hajredini është mbikëqyrës në horizontin e 11. Ai tha se në çdo hap që sillesh në minierë është e rrezikshme.
Po zakonisht këtu minierë gjithmonë ka vende të rrezikshme. Ka sidomos në për punisht ku punohet, ka vende që shkambet janë të qan. Edhe aty duhet më një kujdes shumë i madh, po për fat mirë shumë raste të rralla ndodhin fatkeqësit kështu në mëmyt njeriu në minierë.
Ai tregon se ka pasur disa minator që janë lënduar gjatë punës dhe disa të tjerë që kanë vdekur në minier.
Para luftën, mund në horizontin e 10, punisht e 140, ka pandodh 2 jenë kom pas minut, 2 ndrime kanë pas minu, mi ta dhe i kanë jek me të thysh kanë dhe për minzirë. E shumë, shumë për jetim Iran me po ashtu shokun.
Mosha mesatare minatorëve tregon drejtori minierës së Stan Tërgut, Qazim Jashari, është 55 vjeç.
Kemi mbos ligjit tash, deri 65 vjet nuk më i pensionova. 64 vjet unë kam ende minatori që punon poshtë minier. Petina nuk më i pritet shumë, edhe pse e koni përvojë shumë madhe, a jajni më pak, sepse fuqia ka lëshuar, koncentrimi e ka lëshuar, se mosha ka po të vjetër. Ai më kanë nejt, se jo këtë kohë ka punon minier. Është i dërmuar.
Në minierën e Stan Tërgut ka edhe punëtor të rinj rreth të 30-tave. Njëri prej tyre është Ramadan Behrami, inxhinier kryepunëtor i Horizontit të vjetë të minierës. Ndryshe nga minatorët e vjetër, Ramadani është më pak i lodhur nga puna e vështirë në minier. Ai ka 6 vjet që punon në minier dhe shpresat i ka të mëdha se ky gjigant metalurgjik do të rrim këmbët dhe do t'i kthehet nami që kishte dikur.
Me një investim nga qeveria qendrore, se për momentin kemi disa makineri tron dhe kemi të amortizum, që pa një investim nuk ka mundësi edhe ma shumë se ka që prodhim. Prodhimi është i knaqëm, me këto kushtet që janë, prodhimi është i knaqëm. Me dhe cilësia, fati jonë ka qilu edhe që është çmimi zejës i mirë.
Gjiganti ndarë në dy pjesë, në veriun e dominuar nga sërbët dhe Stan Tërgun me minator shqiptar, nuk arriti të funksionojë si duhet për shkak të statusit të pasgjidhur dhe ndarjes që gjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Tani për afër një vit që nga miratimi i ligjit për Trepçën, autoritetet në Kosovë kanë filluar procedurat për zbatimin e këtij ligji, që si i tillë është thënë se do të mundëson rimkëmbjen dhe zhvillimin e kombinatit Trepça. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia është po ashtu në fushat zgjedhore, ndërsa partitë atje janë fokusuar në betejën për qytetin e Shkupit. Kandidat kryesor janë dy maqedonas, por fituesin do ta përcaktojnë votat e shqiptarëve. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell më shumë hollësi.
Partitë politike në Maqedoni hyjnë në fazën finale të fushatës zgjedhore duke fokusuar betejën në qytetin e Shkubit, me që fitoria në kryeqendër vlerësohet se përcakton dhe fituesin e zgjedhjeve vendore në Maqedoni. Qyteti Shkubit përbëhet nga 10 komuna, dy prej të cilave janë me shumicë shqiptare, siç është ajo e Sarajit dhe Çairit. Për të parin e qytetit të Shkubit garojnë 8 kandidat, por sondazhet tregojnë se favorit janë dy kandidatët e partive më të mëdha maqedonese, i VMRO DPMNS, Koce Trajanovski dhe Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë Petre Shilegov. Megjithse janë votat e elektoratit shqiptar, ata që përcaktojnë fituesin. Koce Trajanovski, cili sipas sondazheve prin me votat e elektorati Maqedonas, ka premtuar se nëse arrin të marrë drejtimin e qytetit të Shkubit për të tretën herë me radh, kësaj radhe zëvendës i qytetit të Shkubit do të jetë një shqiptar nga lista e këshilltarëve të partisë që përfaqëson VMRO DPMNS, edhe atë Muhammed Ahmeti. Kjo për arsye siç nënvizon ai në forum të drejtë për drejtë të mund të dëgjojë kërkesat dhe nevojat e shqiptarëve që janë pjesë e qytetit të Shkupit.
Meta de kasotoa që dade me porak deka në vistina, ona shtu gërabutime.
Me përsaktimin që zëvëndës kryetari qytetit të Shkupit të jetë një shqiptar, Muhammed Ahmeti, vlerësoj se qytetarët do të kuptojnë se në tërë kohën jemi angazhuar dhe do të vazhdojmë të angazhohemi për zhvillim të barabartë të gjitha vendbanimeve që janë pjesë e Shkupit dhe jo siç na kanë prezantuar mediat të caktuara para opinionit, në fakt duke i përvetësuar kryetarët e dy komunave me shumicë shqiptare, ajo e Sarajit dhe Çairit, projekte që i kam realizuar unë si kryetari i Shkupit. Pra zëvendës kryetari i qytetit të Shkupit do të jetë shqiptar, për të pas një komunikim të drejt për drejt pa bariera për çdo nevojë të shqiptarve. Thot Koce Trajanovski duke nënvizuar se beson se qytetarë shqiptar të lagjës e Hasanbegut nuk do të harojnë angazhimin e qytetit të Shkupit për sanimin e dëmeve nga përmbytjet. Nga ana tjetër, kandidati i socialdemokratëve, Petre Shilegov, i cili ka përkrahjen e numrit më të madh të elektoratit shqiptar gjatë fushatës zgjedhore, ka premtuar se do të angazhohet për një kryeqendër që nuk do të jenë të dukshme ndasi sa i përket investimeve. Qyteti Shkupit me patjetër duhet të bëhet një qytet i cili do t'i plotësojë standardet e një qyteti modern evropian. Në këto rrethana, për fat të keq Shkupi është qyteti i cili në vetë ka një kufi të padukshëm që ndan qytetin në anën e majt dhe atë të djathtë, dhe Shkupi me patjetër duhet të bëhet qyteti i cili do t'i bashkojë qytetarët dhe jo qyteti i cili do t'i ndajë ata. Do të angazhohem që të gjithë qytetarët në formë të barabartë të gëzojnë benefitet e jetës urbane, duke filluar nga infrastruktura, sepse në disa pjesë të qytetit të Shkupit akoma mungon uji i pishëm dhe kanalizimi. Thot për Radio Evropa e Lirë Petre Shilegov, kandidat për qytetin e Shkupit nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa panele të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Në këtë kuadër, në Washington është mbajtur një takim me udhëheqës të kompanisë Facebook në lidhje me disa mira reklama. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rusë gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Antarët e Dhomës Përfaqësuese Mike Conaway dhe Adam Schiff u thanë reporterëve pas takimit të mbrëmshëm me shefen ekzekutive të kompanisë Facebook, Sheryl Sandberg, se ata po punonin me kompaninë për publikimin e shpalljeve. Ne kemi kërkuar ndihmë nga Facebooku për pastrim të çfarëdo informacioni identifikues personal, por shpresojmë se kur kjo të kryhet ne mund t'i publikojmë ato për opinion, tha Adam Schiff. Mike Conaway tha se është vështirë që shpallje do të mund të publikoheshin para dëshmisë së kompanisë Facebook në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 1 nëntor për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Conaway dhe Sandberg i than Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese në seancën e mbyllur se Facebook po punon në mënyrë të vazhdueshme për t'i siguruar amerikanët që ta kuptojnë se çka është propaganda, të cilën ata mund ta lexojnë ose jo. Ky komitet është njëri prej disa paneleve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhje. Aktualisht, rrjeti Facebook i ka furnizuar këto panele me më tepër se 3000 shpallje për çarse politike, për të cilat besohet se ishin bler nga operativistët rus. Më tutje, Facebook tha se shpalljet ishin shpërndarë në këtë rjet gjatë muajve para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pas zbulimit nga ana e rjetit Facebook për shpalljet e financuara ruse, për të cilat ka thënë se duket se synonin për çarjen në mesin e votuesve amerikan, për çështjet siç janë homoseksualiteti, raca dhe imigracioni, zbulimet të tilla të ngjashme aktualisht janë bërë edhe nga kompanitë Google dhe Twitter. Të tri kompanitë Facebook, Google dhe Twitter do të dëshmojnë publikisht për ndërhyrjen ruse para paneleve të inteligjencës në Senat dhe në dhomën përfaqësuese më 1 nëntor. Megjithatë, derisa Facebook dhe Twitter e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këto dëgjime, Google ende nuk e ka bërë këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë ka reaguar ndaj deklaratave të përfaqësueses së Bashkimit Evropian Natalia Postolova rreth gjendjes në përburgjet e Kosovës. Përfaqësuesja e BE-s deklaroi se Kosova ka burgje të mbipopulluara dhe që përballen me radikalizëm dhe dhunë, e në fakt kjo nuk përkon me realitetin nëse mbështetemi te të dhënat e organizatave jo qeveritare që i monitorojnë këto institucione, thuhet në reagimin e KMDLN-s. KMDLN në fakt tha se i kundërshton edhe deklaratat e Apostolovas rreth përhapjes së radikalizmit në përburgjet të Kosovës. Ky pohim, sipas KMDLN-s, përdoret kryesisht për qëllime politike. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia është partner i besueshëm i NATO-s, por se nuk do të ndryshojë pozicionin neutral të ushtrisë. Në forumin e sigurisë në Beograd, Brnabić tha se Serbia ka bashkëpunim të shkëlqyeshëm me NATO-n, por se qëndrimi i saj është i qartë, do të mbetet e përkushtuar për neutralitet ushtarak. Synimi i Serbisë është integrimi në Bashkimin Evropian, por integrim të suksesshëm nuk ka pas stabilitet rajonal, tha Brnabić. Duke folur për marrëdhëniet me Moskën, ajo tha se pretendimet se Serbia është më e afërt me Rusinë janë vetëm perceptime, por po ashtu theksoj se dy vendet kanë marrëdhënie të sinqerta dhe të hapura. Si sfidë më të madhe për sigurinë, Brnabić ka përmendur Kosovën dhe sulmet kibernetike. Shtetet e Bashkuara thanë se do të tërhiqen nga Agjencia për Kulturë e Kombeve të Bashkuara UNESCO duke e akuzuar atë për anim anti-izraelit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauer tha se SBA-ja do të formojë një mision vërshkues për ta përfaqësuar atë në UNESCO nisur nga 31 dhjetori. Ky vendim nuk është marrë me lehtësi dhe reflekton shqetësimet e SBA-s me borxhet në UNESCO, nevojën për reforma në këtë organizatë dhe qëndrimin e saj anti-izraelit, tha Departamenti i Shtetit. Udhëheqësja e UNESCO-s Irina Bokova tha se ndjen keqardhje të thellë me vendimin e SBA-s. Washingtoni ka ndaluar financat në UNESCO pasi kjo agjenci ka votuar për përfshirjen e Palestinës si vend antar në vitin 2011. Hamasi dhe Fatahu kanë nënshkruar marrëveshjen e pajtimit në Kairo duke i dhënë fund ndarjes 10 vjeçare midis dy fraksioneve palestineze. Marrëveshja është ndërmjetësuar nga Egjipti. Palestinezët në rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor janë qeverisur veçmas që nga përleshjet vdekjeprurse midis dy grupeve në vitin 2007. Fatahu, dikur gurthemeli i kauzës kombëtare palestineze, ka humbur pushtetin në vitin 2006 kur Hamasi ka fituar zgjedhjet në territoret e pushtuara. Tensionet midis dy rivaleve kanë shkaktuar përleshje të shumta të dhunshme në rripin e Gazës. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas e mirëpriti marrëveshjen e pajtimit dhe tha se ajo u jep fund ndarjeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hapi mundësinë e shqyrtimit të licencës mediatike për televizionin NBC News dhe rrjetet e tjera për shkak të raporteve sipas tij të pafavorshme. NBC ka raportuar se presidenti Trump dëshiron të rrisë arsenalin bërthamor të Amerikës për gati 10 herë. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se ky është lajm I rrem dhe trillim I pastër. NBC ka zemëruar shtëpinë bardhë dhe javën e kaluar, kur ka thënë se sekretari I shtetit e ka quajtur presidentin idiot. Duke folur më pas për gazetarët, Trump tha se nuk e ka ndërmend të rris arsenalin bërthamor. Ngjashëm pohoi edhe sekretari amerikan I mbrojtjes James Mattis. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.